Ezekiela toko fahafito, antomotra ny fanafihan'i Babilona. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ary ianao ry zanak'olona, dia izao nolazain'i Jehovah Tompo amin'ny tanin'i Israely, inzao ny farany, eny mbiakaiky ny farany ho amin'ny vazantany efatra. Ankehitriny dia mbiakaikinao ny farany, ary halefako aminao ny fahatezerako, dia ho tsaraiko araka ny aleanao ianao, ka hatambesatro aminao ny fahavetavetanao rehetra. Ary tsy hiantranao ny masoko, sady tsy hamindra fo aho. Fa hatambesatro aminao ny lalanao, ary ny fahavetavetanao dia ho eo aminao, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Izao nolazain'i Jehovah Tompo, inzao, avy ny loza, dia loza zay tsy misy toa azy. Inzao ny farany, eny, mbiakaiky ny farany, mifoha hamelenao iny, indro efa mbiakaiky iny. Mbiakaiky ny anjaranao ry mponina amin'ny tany, mbiakaiky ny fotoana efa antomotra ny andro, dia akoranady fa tsy fiobiana eny an-tendrombohitra. Ary vetivety foana dia hampidiniko aminao ny fahatezerako, ary ho tanterahiko aminao ny fahavinirako, ka ho tsaraiko araka ny aleanao ianao, ary hatambesatro aminao ny fahavetavetanao. Ary tsy hiantranao ny masoko, sady tsy hamindra fo aho. Hatambesatro aminao ny lalanao, ary ny fahavetavetanao dia ho eo aminao, ka dia ho fantatrareo fa izaho Jehovah no mamely. Indro ny andro, indro miakaiky iny, miseho ny anjaranao, mamony ny tsorakazo, manorobona ny avinavina. Ny fanaovana ankeriny dia mitsangana ho tsorakazo hamelezana ny faharatsiana. Tsy sisa intsony aminy, na ny hamarony, na ny harenany, na ny zavatra miendrika eo aminy. Mbiakaiky ny fotoana, antomotra ny andro, aoka tsy hifaly ny mpividy, ary aoka halahelo ny mpivarotra, fa hiharan'ny fahatezerana mirehitra ny hamarony rehetra. Fa ny mpivarotra tsy hifodiny izay efa lafiny, na dia mbola isan'ny velona aza izy. Fa ny fahitanany amin'ny hanjony hamarony dia tsy hitsoaka, ary tsy hisy ampaheriny ainy amin'ny heliny. Efa nitsoka ny trompetra izy, ka nahavonina ny zavatra rehetra, nefa tsy misy mankany amin'ny ady, satria hiharan'ny fahatezerako mirehitra ny hamaroany rehetra. Ny sabatra no eny ivelany, ary ny aretimandringana sy ny mosary kosa no ao anatiny. Zay any an-tsaha dia ho fatin'ny sabatra, ary zay any an-tanàna kosa dia ho levy ny mosary sy ny aretimandringana. Ary na dia misy afa-mandositra aza, dia ho eny an-tendrombohitra izy ka ho toy ny voromailala any an-dohasaha. Izy rehetra dia samy hitoloko avokoa noho ny heliny. Hiraviravy ny tanana rehetra, ary ho rano ny lohalika rehetra. Hisikina lamba fisaonana koa izy, ka hanafitra azy ny orooro, dia ho menatra ny tava rehetra, ary hibory ny lohan'izy rehetra. Ny volafotsiny dia hariny eny an-dalambe, ary ny volamenany hataony ho maharikiriko. Ny volafotsiny sy ny volamenany tsy hahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah, tsy hahavoky ny fanahiny na hahafenon'ny kibony izany, fa tonga fahatafitohinana mahameloka azy. Holotoin'ny Babilônianina ny tempoly. Fa ny firavany tsara tarehy dia nataony ho reharea, sady nentiny nanao ireo sary fahavetavetany dia ireo zava-dratsiny, koa izany no efa nanaovako ireny ho zava-maharikiriko azy. Ary hatolotra ho babo eny an-tanany hafa firenena izy, eny ho babo ho any ratsy fanahy amin'ny tany, ka holotoiny ireny izy. Dia hiamboa azy koa aho, ka holotoiny ny rakitro, fa hiditra ho aminy ny mpandroba ka handoto azy. Manefe gadra, fa efa feno fitsarana ny amin'ny fandatsahany ra ny tany, ary feno fampahoriana ny tanàna. Ka dia hitondra izay jentilisa ratsy indrindra aho, ary ho lasany reny ny tranony, dia hatsahatry ny avinavy ny mahery, ary ho lotoina ny fitoerany masina. Ho avy ny fandringanana, ary hitady fiadanana izy fa tsy hisy. Mifanontona ny fandravana, ary mifanindry ny filazandoza, dia manontany fahitana amin'ny mpaminany izy fa tsy misy lalàna intsony amin'ny mpisorona na fahendrena amin'ny antom-panahy. Hitomany ny mpanjaka, eny hitafy fahatalanjonana ny andriana, ary hangovitra ny tanany vahoaka. Araka ny alehany no hataoko aminy, ary ho tsaraiko araka ny fitsarana nataony izy ka leo fantany fa izaho no Jehovah.